Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Ministar za boračka pitanja Federacije BiH Salko Bukvarević preminuo danas u izolatoriju plućne klinike u Sarajevu, gdje je bio hospitalizovan zbog infekcije koronavirusa. U prethodna 24 sata u Bosni i Hercegovini 8 osoba preminulo, dok je koronavirus zabilježen kod 363 osobe. Bosna i Hercegovina danas je dobila budžet nakon 7 mjeseci.
Drago mi je da usvojim budžet, ništa neće biti ugroženo, bit će održani lokalni izbori, morat ćemo se zajedno nositi sa izazovima koji stoje pred različitim nivoima vlasti koji će plaćati cijenu krize COVID.
Skupština Republike Srpske razmatra podršku vetu koji je Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, uložio na odluke predsjedništva BiH od 22. jula.
Sve ono što je mimo Ustava, sve ono što je mimo interesa Republike Srpske, mimo nadležnosti naših institucija, ne može da bude prihvaćeno, tamo na drugoj strani bile i Sjedinjene Američke Države i sve druge zemlje zajedno.
Federalna vlada donijela odluku o povećanju penzije od 2,8%. Tužilaštvu Republike Srpske predat Siniša Šakić osumnjičen da je ubio Slavišu Ćuluma 15. maja ove godine. Parlament Turske izglasao zakon kojim se pooštrava kontrola društvenih mreža. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 40 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je na hitnoj sjednici usvojio izvještaj zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH o postizanju identičnog teksta zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Time je okončana procedura usvajanja budžeta, od čega je zavisilo i održavanje ovogodišnjih lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Slušamo Ediba Bajrovića.
Budžet je usvojen jednoglasno i time je omogućeno održavanje lokalnih izbora koji su zakazani za 15. novembar ove godine, navodi predsjedavajući Doma naroda Nikola Špirić.
Vi tražite krivca, ja tražim rješenje. Da mi ne bi polemisali, drago mi je da usvojim budžet, ništa neće biti ugroženo, bit će održani lokalni izbori, morat ćemo se zajedno nositi sa izazovima koji stoje pred različitim nivoima vlasti koji će plaćati cijenu krize COVID. Dakle, i morat ćemo biti solidarni u tom smislu koliko nam zakon i ustav dozvoljava.
Proces predlaganja i usvajanja budžeta za 2020. godinu bio je nadmudrivanje predstavnika tri političke partije koje čine koaliciju na državnom nivou, smatra delegat u Domu naroda Mladen Bosić.
To je bilo svojevrsno natezanje ruku, odnosno pokazivanje ko je jači i ko će pokazati da je dominantniji u toj koaliciji. Čini mi se da je uspio da nategne ovaj put HDZ, odnosno Dragan Čović, uz pomoć mišića i ruku Milorada Dodika i SNSD. Znači, umjesto da se brinu o tome šta je korisno za građana, oni pokušavaju da pošalju poruke koje od njih jači i ko koga može preglasati i nadmudriti, što sigurno nije dobra poruka u ovako loše vrijeme.
Identični tekst zakona o budžetu je utvrdila zajednička komisija i prethodno je usvojen i na sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Prema usaglašenom tekstu budžet je u obliku kako ga je predsjedništvo BiH kao ovlaštenom predlagaču dostavilo Vijeće ministara BiH, a kojim su uvažene okolnosti izazvane pandemijom koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Budžetom institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu većim dijelom se finansira 75 institucija na državnom nivou. Zato je odvojeno 996 miliona konvertibilnih maraka. Ostatak novca od predviđenih 1,8 milijardi maraka bit će odvojen za finansiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine. Marija Arnautović je pitala građane i analitičare šta znaju kome budžet usmjeren.
Najviše za političare su odvojili.
Njihova administracija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa odgovarajući na pitanje šta se finansira iz budžeta Bosne i Hercegovine Senka, penzionerka iz Sarajeva. Rešat Fočo, također iz Sarajeva, zna da se iz državnog budžeta finansira i održavanje lokalnih izbora, koji su upravo zbog činjenice da budžet nije bio usvojen odgođeni za 15. novembar, ali, kako kaže, enormno visoke plate političara na državnom nivou.
Mi smo mala siromašna zemlja, a naši političari imaju najveće plate, ne na Balkanu, nego među najvećim u Evropi, što je paradoksalno i žalosno za nikakav rad. Oni su najnesposobniji političari koji postoje.
Ostatak anketiranih ili ne zna ili ih kažu ne zanima šta se finansira državnim budžetom. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić potvrđuje ono što govore građani. Državni budžet nema veze sa običnim ljudima, iako ga svaki građanin i privrednik, plaćajući poreze, pune.
Red je već jednom da se to i opečati, što bi se reklo, da se tu radi isključivo ličnoj koristi, nema to nikakve veze sa opštim interesom, javnim interesom, nego samo ličnim interesom.
Budžetom institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu većim dijelom se finansira 75 institucija na državnom nivou. Zato je odvojeno 996 miliona konvertibilnih maraka. Unutar prijedloga budžeta planirana su sredstva za finansiranje održavanja lokalnih izbora u iznosu od 4,2 miliona maraka. Ostatak novca od predviđenih 1,8 milijardi biće izdvojen za finansiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine. Svetlana Cenić objašnjava da se državni budžet uglavnom puni od indirektnih poreza.
Državna vlast, pogotovo, najviše živi, mi svi živimo od indirektnih poreza najviše, a da ne kažem da je državni budžet gotovo sve indirektni porezi plus nešto malo jeli prihoda na državnom nivou, ali su indirektni porezi ti. Znači vi kad platite kartu, popijete čašu vode, ne znam, uzmete zalogaj hleba, vi plaćate PDV, PDV je sadržan u svemu i finansirate raskoš, nečiji i nečiju neodgovornost i nerad. Stalno, svakom svojom aktivnošću.
U ovogodišnji budžet institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine nije ušao amandman koji se odnosi na osiguranje sredstava za pomoć u rješavanju migrantske krize, niti prijedlog da se izdvoji 42 miliona maraka za saniranje posljedica od pandemije koronavirusa. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Skupština Republike Srpske razmatra podršku vetu koji je Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, uložio na odluke predsjedništva BiH od 22. jula. Radi se o odlukama o odobravanju zaključivanja memoranduma o saradnji između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnje sigurnosti SAD-a o saradnji u vezi s upotrebom putničkih informacija, zatim sporazum o učešću BiH u programu za međunarodno ocjenjivanje učenika 2021. i odluka o pristupanju BiH međunarodnom istraživanju razvoja čitalačke pismenosti PILS 2021. informiše Milorad Milević.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poručuje u obraćanju poslanicima na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske da sve tri odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine od 22. jula ugrožavaju vitalni interes Republike Srpske, imajući u vidu da zadiru u ustavno-pravni poredak.
Sve ono što je mimo Ustava, sve ono što je mimo interesa Republike Srpske, mimo nadležnosti naših institucija, ne može da bude prihvaćeno tamo na drugoj strani bile i Sjedinjene Američke Države i sve druge zemlje zajedno.
Za Dodika je sporno što su u donošenju odluke o odobravanju zaključivanja memoranduma o saradnji između Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova Sjedinjenih Američkih Država o saradnji u vezi sa upotrebnom putničkih informacija, zatim o sporazumu o učešću BiH u programu za međunarodno ocjenjivanje učenika PISA i odluci o pristupanju BiH međunarodnom istraživanju razvoja čitalačke pismenosti za obiđene institucije Republike Srpske. Dodik ističe da nije protiv usvajanja tih odluka, ali da se mora poštovati da su pitanja poput unutrašnjih poslova i obrazovanja u nadležnosti entiteta.
Ovdje je mjesto odluke. Ono što mi moramo kao Republika Srpska afirmisati jeste da je Republika Srpska konačno mjesto odluke i za odluke predsjedništva.
Opozicija će, kako se dalo čuti u dosadašnjem toku rasprave, dati podršku Dodikovom vetu u predsjedništvu, no rasprava teče u oštrim kritikama jer opozicione stranke smatraju da je Dodik sam krivac za preglasavanje. Poslanik u klubu SDS-a, Nebojša Vukanović.
Ali sama i rečenica gospodina Dodika da onaj ko ne glasa za ovog podržava Džaferovića i Komšića govori o stvarnim namjerama sazivanja ove i ostalih posebnih sjednica. To je, dakle, manipulisanje javnosti i glumljanje nekakve srbende pred lokalne izbore kako bi se ponovo istim pričama 15 godina zamajavali gladni, obespravljeni i poniženi građani Republike Srpske, Bosne i Hercegovine.
Ovo je treći put da Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o vetu člana BiH predsjedništva iz tog entiteta. Član predsjedništva koji se ne slaže sa odlukom može odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine proglasiti destruktivnom po vitalni interes entiteta za teritoriju sa koje je izabran pod uslovom da to učini u roku od 3 dana po njenom usvajanju. Ukoliko takav stav bude potvrđen dvotrećinskom većinom glasova, u ovom slučaju u Narodnoj skupštini Republike Srpske u roku od 10 dana po upućivanju, osporavana odluka predsjedništva neće imati učinka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Goran Marković, profesor ustavnog prava, smatra da različiti politički stavovi članova predsjedništva BiH koji zastupaju različite interese entiteta sa teritorija sa kojih su izabrani i naroda kojim pripadaju često onemogućavaju donošenje odluka konsenzusom. Osim toga dodaje i da mehanizam pokretanja vitalnog entitetskog interesa daje ovlaštenja članovima predsjedništva da ga pokrenu po sopstvenom nahođenju bez obzira da li su donesene odluke u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine.
Jednostavno, vitalni entitetski interes je ono što član predsjedništva smatra da je. Od samog početka članovi predsjedništva imaju različite političke stavove i onda, znate, svaki od članova predsjedništva koristi one ustavne mogućnosti koje su mu date. I onda imate članove predsjedništva koji koriste mogućnost da na bazi preglasavanja bude donesena odluka i onda imate ovog trećeg člana predsjedništva koji koristi svoje pravo veta. Prema tome, koliko god pravo veta da utječe na donošenje ili nedonošenje odluke, toliko i neadekvatna priprema odluke i donošenje odluke na bazi preglasavanja također utječe na donošenje ili nedonošenje odluke. To je prosto mačka dio.
U Sarajevu se održava sjednica Doma naroda federalnog parlamenta. Usvojeno je više odluka o zaduženju kod Evropske banke za obnovu i razvoj kako bi se pored ostalog realizovao treći dio projekta na koridoru 5C. Usvojena je i odluka o zajmu za regionalni projekat pod nazivom Plava voda, čime bi bio riješen problem vodosnabdijevanja u 2 kantona, Zeničko-Dobojskom i Srednjobosanskom, informiše Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Podrškom delegata Doma naroda za kreditno zaduženje od 22 miliona eura, konačno će početi realizacija projekta vodosnabdijevanja pod nazivom Plava voda, što će osigurati više pitke vode pored ostalog za gradove Zenica, Travnik, Novi Travnik, Busovača. Predsjednik kluba delegata Bošnjačkog naroda Jasmin Duvnjak.
Dobro je da mi danas damo podršku za ovo, uz ovo će ići grant sredstva švedske SIDE za sve ove lokalne zajednice. Imamo činjenicu da je ova odluka usvojena na predstavničkom domu parlamenta federacije 17. jula prošle godine. Evo danas 29. juli 2020, znači godinu i 10 dana je prošlo dok je došla faktički na dnevni red. Mislim da kad su u pitanju ovakve stvari, dakle stvari koje su od zajedničkog dobra, od zajedničkog interesa za sve građane i narode u federaciji Bosne i Hercegovine, koje su razvojne, da se svi zajedno potrudimo da ovakve stvari dinamiziramo.
Delegati Doma naroda su prihvatili i zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj za treći dio projekta na koridoru 5C, te za izgradnju dionice na ovom koridoru od Putnikovog brda do Medakova, što je dio obilaznice oko Doboja na području federacije. Ministrica financija Jelka Milićević.
Kredit Evropske banke za obnovu i razvoj za projekt koridor 5C, i to mi kažemo treći dio, na tom koridoru 5C od dionica pa Prikuša Nemila osiguravaju se kreditna sredstva u iznosu od 70 miliona, a inicijative su vezane za kreditno zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj, čime bi se osigurala sredstva za realizaciju projekta koridor 5C treći dio u iznosu ukupnom od 180 miliona eura. Za financiranje izgradnje dionice autoceste na koridor 5C Putnikovo brdo Medakovo u ukupnoj dužini od oko 8,5 kilometara.
Delegati Doma naroda su usvojili, između ostalog, informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju vjetroelektrana na više lokacija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U prethodna 24 sata u Bosni i Hercegovini 8 osoba je preminulo, dok je koronavirus zabilježen kod 363 novozaražene osobe, zabilježio Erdogan Katana.
U bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija Bosne i Hercegovine u posljednja 24 sata registrovano je 5 smrtnih slučajeva, dok je virusom korona zaraženo još 227 lica nakon testiranja 994 uzorka. Od početka epidemije Institutu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine je prijavljeno 145 smrtnih slučajeva. U ovom BH entitetu do sada je testirano 84.699 uzoraka, a virus korona je potvrđen kod 6.332 osobe. Zaključno sa današnjim danom u Federaciji BiH oporavljeno je 3165 pacijenata ili 50%, a trenutno su aktivna 3022 slučaja oboljelih od COVID-19. U bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska u posljednja 24 sata preminule su tri osobe koje su imale i virus korona, dok je zaraženo još 136 lica. Tokom jučerašnjeg dana testirano je 675 uzoraka. Prema podacima Entitetskog instituta za javno zdravstvo, najveći broj pozitivnih slučajeva registrovan je u Banja Luci 29, zatim Trebinju 14, Svorniku 12, Bijeljini 11. Od početka epidemije virusa korona Institutu za javno zdravstvo prijavljeno je 160 smrtnih slučajeva. Danas je u Brčko distriktu registrovano 20 novih slučajeva COVID-19, se broj registrovanih osoba zaraženih virusom korona popeo na 173. Broj izlječenih je 35. Registrovana su i dva nova smrtna slučaja, pa je broj preminulih sada 11. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Stanje u Drvaru se, za razliku od ostalih opština u kantonu 10, naglo pogoršalo u zadnjih nekoliko dana. Zbog toga je lokalna vlast donijela odluku o zabrani svih okupljanja, informiše Željka Mihaljević.
Za razliku od ostatka županije 10, u Drvaru je došlo do naglog pogoršanja epidemiološke situacije koju struka uglavnom dovodi u vezu sa dolaskom gotovo 2000 Drvarčana koji žive i rade na području Srbije u kojoj epidemiološka situacija nije dobra. Istaknula je to Vasilija Bročeta, županijska ministrica zdravstva, rada i socijalne skrbi.
Da li zbog njih, da li zbog ljudi iz Drvara koji idu svakodnevno, kao i svi građani našeg kantona, po drugim gradovima, po drugim državama, gdje mogu, i pojavio se broj od 8 zaraženih aktivnih.
Bio je to dovoljan razlog za uvođenje novih zabrana, govori Dušica Runić, općinska načelnica, ujedno i zapovjednica kriznog stožera u Drvaru.
Na preporuku epidemiološke službe kantona 10 i nadležnog ministarstva smo odlučili da u narednih 15 dana zabranimo sva okupljanja i da naravno poštujemo i one druge mjere koje su donijeli nadležni krizni štabovi i kantona i federacije.
A ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo županije 10, doktorica Dijana Mamić, kazala nam je kako su jutros doznali za još jednu zaraženu osobu u Drvaru, te dodala da je virus ušao i u sustav primarne zdravstvene zaštite.
U službi za hitnu pomoć za sada su kontakti negativni, nalaze se u samoizolaciji. Dom zdravlja Drvar radi nešto s manjim kapacitetom.
Stoga će pričekati još 7 dana i rezultate ponovnog testiranja, nakon čega će se znati hoće li se u Drvarskom domu zdravlja stanje moći u potpunosti normalizirati. Iz Drvara za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I svijeta. Turski parlament usvojio je danas kontroverzni zakon o internetu koji, između ostalog, omogućava kontrolu na društvenim mrežama. Međunarodne nevladine organizacije upozoravaju da će napori turske vlade da uvede nova ovlaštenja u kontrolu društvenih mreža uveliko povećati cenzuru na internetu, naročito u svjetlu loših podataka o slobodi izražavanja u toj zemlji. Detaljnije u prilogu Gordane Ćosić.
Turski parlament na svom Twitter nalogu objavio je da je na današnjoj sednici usvojen drakonski zakon o internetu i ograničenju društvenih mreža, koji predstavlja ozbiljnu pretnju slobodi izražavanja, smatraju međunarodne organizacije Human Rights Watch i Amnesty International.
Današnje glasanje je posljednji i možda najhrabriji napad na slobodu izražavanja u Turskoj. Novinari već provode godine iza rešetaka zbog kritičkog izveštavanja i korisnici društvenih medija moraju sami da se prijavljuju policiji u strahu da njihove objave možda mogu uvrediti turske vlasti.
Ovako usvajanje kontroverznog zakona o internetu u Turskoj komentariše istraživač Amnesty International iz Turske Andrew Gardner. Kako je rekao, budući da Stranka pravde i razvoja predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoğana ima većinu u parlamentu u koaliciji sa krajnje desnom strankom nacionalističkog pokreta, zakon o internetu usvojen je iako ne ispunjava standarde o ljudskim pravima. Zakon o internetu omogućit će turskoj vladi da kontroliše društvene mreže, da uklanja sadržaje po svojoj volji i da ciljano usmerava sadržaj određenim korisnicima. Prema ovom zakonu, od kompanija poput Twittera, Facebooka, YouTubea, koje imaju preko milion korisnika dnevno, zahteva se da imaju svoja predstavništva u Turskoj, koja bi se bavila zabrinutošću vlasti u vezi sa sadržajima na mrežama, a ukoliko to odbiju, slede im kazne u vidu ograničenja pristupa turskom internetu, blokiranja reklama, novčane kazne ili pak krivično gonjenje. Budući da zakon također predviđa da se podaci o korisnicima moraju čuvati na lokalu, u Human Rights Watchu su zabrinuti da bi poštovanje zahteva za uklanjanje sadržaja ili korisnika podrazumevalo i predaju njihovih ličnih podataka, ako im to naloži sud. Recep Tayyip Erdoğan već nekoliko meseci pokušava da uvede izmene u zakonu o internetu. Predlog ovog zakona prvo je objavljen u aprilskom predlogu zakona o ekonomskim merama kojima se bavi COVID-19, ali je potom povučen. Usvojeni predlog je revidirana verzija aprilskog nacrta sa dodatnim odredbama za potpuno uklanjanje sadržaja i povećanim novčanim kaznama za kompanije društvenih mreža.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Dobrodošli u najljepši srpski grad. Bilbord je koji od 26. jula dočekuje građane na ulazu u Trebinje, grad na jugu Bosne i Hercegovine. Epitet jednog od najljepših srpskih gradova dao mu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, na što su oštro reagovale političke stranke u Federaciji BiH. Zašto je Trebinje za Vučića srpski grad, u prilogu Nevene Bogdanović i Dragane Erjevec.
Ja bih rekao, Trebinje grad dobrih ljudi, dobrih domaćina i ljudi kod kojih su dobro došli svi gosti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Trebinjac Rade Aleksić. Njegov sin Srđan je za vreme rata u Bosni i Hercegovini preminuo od povreda koje je zadobio nakon što su ga napala četvorica rezervista tadašnje vojske Republike Srpske. Srđan je napadnut zato što je branio prijatelja i sugrađanina Bošnjaka Alena Glavovića.
Taj izraz srpski, muslimanski, hrvatski se zloupotrebljava na štetu svih naroda i opet vodi nekim podjelama koje pripremaju zlo svim narodima.
Reakciju javnosti u Bosni i Hercegovini pobudila izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom posete Banja Luci. Vučić je govorio o nameri Srbije da između gradova Trebinje, Bileće i Gacko u Hercegovini Srbija izgradi aerodrom i da upravlja njime, a nameru o izgradnji aerodroma obrazložio je između ostalog na sljedeći način.
Mnogo je vremena potrebno do Trebinja, koji je svakako jedan od najlepših srpskih gradova, i zato bi bilo važno da ostavimo i da pomognemo opstanku dela ljudi u Hercegovini i bližem povezivanju sa Beogradom.
Predsjednik Srbije do emitovanja ovog priloga nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da objasni svoju izjavu o Trebinju, koja je izazvala oštre reakcije u Bosni i Hercegovini.
Tretirati jedan grad u drugoj državi pod znacima navoda svojim je onako, hajde da kažemo, kulturno bezobrazno.
Smatra novinar iz Banja Luke Dragan Bursać.
Takve izjave koje ne idu u prilog nikom, najmanje idu u prilog građanima Srbije prije svega, ali gospodin Vučić građane Srbije otprilike tretira kao bića negdje trećeg reda, pa s tim u vezi to može posmatrati sa jedne strane, sa druge strane to je zasigurno uvreda i za stanovnike Bosne i Hercegovine, Trebinje, konkretno bosansko-hercegovački grad, te prema tome takve izjave su ono samo vjetar u leđa nacionalistima, ništa više od toga.
Grad je kolektivno umetničko delo svih ljudi koji u njemu žive. Reči su američkog arhitekte i urbaniste Majka Sorkina, na koje je podsjetila istoričarka Olga Manojlović-Pintar u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Grad koji razvija demokratsku kulturu, etničko unutar sebe, prepoznaje kao deo njegove žive, dinamične strukture. U društvima koja nemaju demokratsku kulturu, u autoritarnim, diktatorskim društvima, te male etničke zajednice unutar grada postaju geta.
Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Erjavec i Nevena Bogdanović.
Lokalne zajednice u Dobojskoj regiji odbijaju da plate račune kojim je ispostavio Dom učenika Doboj za boravak njihovih stanovnika u ovoj ustanovi, koja je od početka maja do početka jula služila kao karantin za lakše oboljele pacijente od virusa korona. U Domu učenika ne mogu da preciziraju koliki su ukupni troškovi koje, kako kaže direktor ove ustanove, neko mora da plati, javlja Anes Grbešić.
Načelnik opštine Tesleć Milan Miličević kaže da je na adresu te lokalne zajednice dva puta iz Doma učenika u Doboju stigao račun za plaćanje troškova boravka oboljelih od virusa korona u toj ustanovi.
Prije to
toga karantin za Tesliće je bio u studentskom domu Nikola Tesla u Banja Luci i mi nikad nismo iz studentskog doma Nikola Tesla u Banja Luci dobili bilo kakvu fakturu na ime troškova boravka pacijenata iz Tesliće u studentskom domu u Banja Luci. Iz doma Đačkog iz Dobra smo dobili dva puta fakturu, 5.000 maraka drugi put uvećanu za još 3, znači ukupno za 8.000 i nešto.
Odluku da Đački dom u Doboju bude karantin za pacijente pozitivne na COVID-19 bez simptoma ili sa blažom kliničkom slikom donio je početkom maja Republički štab za vanredne situacije u Banja Luci zbog porasta broja zaraženih u Dobojskoj regiji. Tu su bili smješteni i pacijenti iz Dervente, tako da je račun stigao i u tu lokalnu zajednicu. Načelnik Dervente Milorad Simić kaže da nije platio traženi iznos.
Ja sam dobio fakturu, ne mogu se sjetiti koji iznos, ali sam se prvo razočarao, onda sam grohotom se nasmijao. Rekao, Bože, pa gdje smo mi tu? Pa ljudi imaju zdravstvenu zaštitu.
Načelnik Teslića Milan Miličević dodaje da se zbog toga obratio Republičkom štabu za vanredne situacije i Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, te da odgovore još nije dobio.
Ukoliko mi dobijem odgovor da mi to trebamo platiti, mi ćemo to platiti. To nije problem, ali ne vidim nikakvu ni medicinsku, ni zdravstvenu, ni ljudsku logiku da se koristi ova situacija da nekom fakturiše i tu vrstu troškova. To su ljudi koji su svi do jednog zdravstveno osigurani. Ja sam to provjerio. Dakle, pacijenti koji su tamo bili smješteni po imenu prezimenu, svi su osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja.
Direktor Doma učenika u Doboju, Saša Šumatić.
Kako nisu ispostavljene fakture kao fakture, već to su brojna stanja svih ljudi koji su prošli kroz ovaj dom, to jest koji su bili primljeni kao pacijenti u dom učenika. Druga stvar, ja nisam stvarno taj koji odlučuje o takvim stvarima ko će plaćati ili da li će to se plaćati ili neće plaćati. Postoji republički nivo, postoji lokalni nivo i ja očekujem da se oni između sebe dogovore kako to funkcioniše, da će u stvari ne dogovore, da će biti neka odluka ko šta koliko će učestvovati u svemu ovom. Jer vi znate i sami da dom učenika prvenstveno se bavi djecom. Mi kao samostalni nismo u mogućnosti da isfinansiramo sve ono što je ovdje se dešavalo u tom periodu nešto manje od 2 mjeseca.
U karantinu u Dobojskom domu učenika do početka jula boravilo je oko 150 pacijenata inficiranih virusom korona, a direktor te ustanove nije mogao da precizira koliko su ukupno stajali njihov smješta, ishrana i drugi troškovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Malinarstvo je u Srednjem Podrinju osnovno zanimanje za više od 1000 domaćinstava. Na području opština Bratunac i Srebrenica otkupi se oko 2000 tona maline. Sezona berbe maline je pri kraju i malinari očekuju dobar rod i rekordnu cijenu, prenosi Sadik Salimović.
Do sada su hladnjače u Bratuncu i Srebrenici otkupile oko 1500 tona ovog jagodičastog voća. Cvjetin Đokić iz Bratunca je rekorder i na 1000 kvadrata proizvede više od 2 tone maline. Ove godine očekuje dobar rod i kvalitet, ali i rekordnu otkupnu cijenu za ovo voće.
Očekujem da na našim prostorima ne bi smjela biti prva klasa ispod 3,5 marke, to je neki minimum minimuma, do 4 marke. Prošla godina nije bila obećavajuća, mada ja sam opet bio zadovoljan, opet sam imao 2 tone po dulumu.
Malinari će tek za 2-3 mjeseca znati kolika će biti otkupna cijena. Takva praksa se ponavlja godinama, kaže malinar Munib Avdagić iz Dugog polja kod Srebrenice.
Evo ja 18 godina kako se bavim proizvodnjom malina, ja nikad ne znam u startu, na početku sezone, kolika će otkupna cijena biti malini. Uvijek kad se berba završi, nakon 10-15 dana, onda odrede cijenu, koliko hoće, toliko nam i daju i to je tako.
Pojedini hladnjačari već nude akontativnu cijenu za kilogram 3,5 marke, a u susjednoj Srbiji za kilogram maline može se dobiti i do 4,2 konvertibilne marke. Ivan Stojanović je malinar i predsjednik udruženja malinara u Bratuncu.
Na tržištu je tražena malina, mi očekujemo i bolju cijenu. Mi smo tražili na početku, udruženje malinara Vilamet je tražilo na početku akontativnu cijenu 3 marke, ali s tim da se isprati cijena ona koja je u Srbiji. U Srbiji sadašnja cijena je od 215 do 250 dinara.
Uskoro počinje sezona branja kupine. Vremenske prilike su pogodovale i prve procjene ukazuju da će ovogodišnji rod biti iznad prosjeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovu emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Karabegović.